Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian, malam ini kita berjumpa lagi. Namun seperti biasa, Saturday night, yaitu Sabtu malam, malam mingguan, kita terima langsung tanya jawab dari rekan-rekan muda. Walaupun mungkin yang dari umum juga bisa bertanya, tapi kami prioritaskan untuk yang muda-muda untuk bertanya, curhat, mungkin ada kegalauan, mungkin ada masalah dengan perjodohan dan seterusnya. Nantinya bisa ditanyakan. Ya, Mas. Baik, terlebih dahulu kami lihat dari WA, sebentar, sambil di YouTube juga bisa tuliskan komentar ya. Di YouTube bisa tuliskan komentar. Nanti yang mau telepon langsung di 0812-281-85131. Yang telepon masuk ada? Ya, monggo silakan. Ya, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
Wawan di Tangerang Selatan.
Wawan Tangerang Selatan. Jomblo ini.
Jomblo.
Ya, tanya apa ini, Wawan?
Mau nanya ini apa? Kita kan yang masih jomblo ini, meskipun dianjuran untuk tetap menikah, tapi kan keadaannya belum memungkinkan gitu. Gimana hukumnya kalau misalkan kita udah menemukan akhwat yang pas dan menjanjikan untuk menikahi akan menikahi beberapa tahun depan.
Terus
dengan chat langsung gitu, itu apa hukumnya?
Chat langsung, oh bahaya sekali.
Kenapa?
Chat langsung dengan akhwatnya?
Iya, dengan berusaha maksimal untuk menjaga fitnah.
Ya gimana chat langsung dengan akhwatnya dengan berusaha menjaga fitnah itu gimana caranya itu? Tell me.
Gak boleh, Ustaz.
Gimana sih, Bang? Iya, saya pengen tahu aja gimana caranya gitu ya.
Ya, mungkin menggunakan bahasa seperlunya gitu, gak perlu bombat, jadi berpoin.
Ya, fitnahnya besar sekali. Kamu jangan coba-coba main api. Bisa terbakar kamu itu. Coba lah timbang-timbang ya.
Apa solusinya, Mas?
Solusinya lewat keluarganya saja.
Lewat keluarganya?
Iya. Lewat keluarganya atau ada orang ketiga yang lainnya gitu. Jangan dengan akhwatnya langsung. Super bahaya. Bukankah Nabi SAW sudah katakan kalau fitnah yang terbesar itu wanita? Maka jangan coba-coba. Bani Israel itu hancur juga gara-gara wanita. Walaupun iman kuat sekalipun, walaupun ahli ibadah. Ada seorang itu bernama Barsisa. Ahli ibadah luar biasa dia. Sampai usianya, walaupun usia ini gak tahu nih riwayatnya benar atau tidak ya. Usianya sekitar ya 60-70 tahun itu. Belum pernah sama sekali itu kenal perempuan. Suatu ketika langsung dia diuji dengan perempuan. Dia di, apa ya, waktu itu ujiannya. Keluarga perempuan ini menyatakan saudara perempuannya ini sakit. Kemudian Barsisa itu punya keahlian untuk biasa ngobati seorang gitu. Akhirnya dia mau nyoba untuk ngobati. Setan goda dia. Sudahlah, dia tinggal sama-sama kamu. Setelah tinggal sama-sama, kemudian beralih waktu, si Barsisa ini kemudian tergoda. Awalnya tidak mau ketemu, kemudian kasih makan. Awalnya ya kasih makan saja depan pintu, kemudian terdorong lagi, setan rayu lagi, sudah masa kamu gak pernah ketemu dia, gak pernah bicara dengan dia. Kemudian habis itu dibujuk lagi, sudahlah coba bicara dengan dia. ketika bicara, masa kamu cuma bicara saya, enggak ada yang lainnya. Akhirnya berzina dengan si perempuan, hamil si perempuan itu.
Astagfirullah.
Hamil si perempuan, coba lihat gerakannya setan itu, coba cara menggodanya itu ya. Ini ahli ibadah loh ini. Sudah puluhan tahun ahli ibadah. Bukan orang biasa. Sudah puluhan tahun ahli ibadah. Jadi kayak gitu coba. Akhirnya perempuannya hamil, dia cari langkah lagi. Ini gimana nih bisa tertutupi ya? Dibunuhlah perempuan itu. Biar ini tertutup lagi, pembunuhan ini tidak diketahui, gimana ya? Nah, disimpanlah rahasia tadi. Akhirnya setan bocorkan lagi. Setan beritahu kepada saudara-saudaranya tadi yang nitip dia, itu perempuan tersebut. Setan beritahu itu Barsiso itu sudah lakukan sesuatu, yaitu bunuh saudara perempuanmu. Didatangilah Barsiso. Ya. Didatangilah Barsiso. Lalu ditanya, ya, lalu ditanya ketika itu untuk mau disidang, terbuktilah dia kena hukuman berat karena ada dosa berzina, dosa pembunuhan yang dia lakukan. Maka setan rayu dia lagi, kamu mau selamat dari siksaan nanti, dari hukuman, ya, bisa dengan syarat kamu sujud padaku, sujud pada setan. Kemudian dia tersungkur, sujud pada setan. Setelah dia tersujud sungkur, ya, pada setan, setan kemudian berlepas diri darinya. Ya, setan berlepas diri darinya, selesailah dia. Sudah sujud pada setan, sudah berzina, sudah membunuh, lengkaplah dosa-dosanya. Awalnya dari dosa ringan. Jadi jangan main-main dengan api kayak begini ya.
Ya, Ustaz.
Saya cukup kasih itu saja. Kalau setan sudah rayu kayak yang tadi, sudah. Setan lepas diri ketika sudah terjadi apa yang terjadi. Setan nanti katakan, "Inni bari'um minka wa inni akhafullaha rabbal alamin." Itu setan. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim dan disebutkan juga oleh beliau Ibnu Katsir di Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Kisah ini ada, kemudian dibawakanlah ayat Al-Hasyr ayat 16-17 tadi, potongannya yang tadi yang saya baca. Kalau setan sudah rayu seperti itu, setan akan katakan, "Inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin." Saya sendiri itu berlepas diri darimu, itu urusanmu sendiri, salahmu sendiri. Saya sendiri takut juga pada Allah Rabbul Alamin. Kalau sudah terjadi, baru nanti menyesal. Paham ini?
Ya.
Ya, berarti jangan coba-coba. Ya, makanya riskan sekali tadi. Sesuatu yang terlarang kita terjang, nanti akan dirayu seperti itu. Maka memang cuma sekadarnya, tapi seperti itu resikonya lebih besar. Ya, makanya timbang-timbang lagi ya.
Ya, Ustaz.
Mudah-mudahan Allah beri hidayah dan kemudahan insyaallah.
Insyaallah. Jazakallahu
khair. Waalaikumsalam. Allah yubarik fik. Baik. Saya tadi dapat dari WA dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mimpi ketemu Syekh Suraim tapi bisa berbahasa Indonesia, apa takwilnya? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Ini bolak-balik si penanya nanya di YouTube, komentarnya macam-macam terus tiap kali pertemuan. Akhirnya saya mohon maaf, saya nyatakan itu spam. Karena setiap kali pertemuan muncul pertanyaan ini lagi. Saya anggap spam, jadi di komentar YouTube tidak ada lagi. Ana seorang bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang bidan, tapi waktu dinas sering bercampur baur laki-laki dan perempuan. Karena satu kantor. Demi menjaga fitnah, ana keluar dan tidak kerja lagi. Yang ana tanya, kenapakah kelak ilmu ana dipertanggungjawabkan? Karena mengabdi sebagai bidan, karena ana khawatir hisabnya Ustaz. Ya mungkin dilakukan sudah tepat, tapi dia cari solusi ya, biar ilmu ini, bidan ini bisa dimanfaatkan juga untuk yang lainnya gitu. Dan benar Allah berikan solusi nantinya. Ustaz, saya ingin bertanya, saat ini saya sedang ta'aruf dan alhamdulillah kedua orang tua kami sudah tahu dan sudah mengizinkan, tapi orang tua pihak ikhwan mengatakan kalau saya disuruh menunggu, soalnya ikhwannya masih baru masuk kerja dan ingin menabung dulu untuk mahar dan lain-lainnya. Itu bagaimana ya Ustadz ya? Apakah tidak mengapa? Lalu Ustadz, ikhwan ini baru hijrah, sudah ada setahun ini Ustaz. Qadarullah waktu itu saya diberitahu sama teman saya kalau ikhwan ini ada kumpul dengan teman yang dulu, bagaimana ya Ustaz? Apakah ini tidak mengapa selama dia bisa menjaga diri perbuatan itu? Kumpul-kumpulnya nanti bisa di ini ya. Di ini, kalau kumpul dengan teman yang jelek ya bisa terpengaruh tetap. Almar'u ma'adini khalilihi falyanzur ila may yukhallil, kata Nabi SAW. Seseorang itu berdasarkan agama teman dekatnya ya. Ya, kalau dia teman dekat dengan teman yang baik, insya Allah jadi baik. Dan kalau dia kembali lagi ke masa jahiliyahnya, rawan di sini. Namun saran saya, mendingan hubungannya lepas dulu ya, artinya tidak ada ikatan dulu ya. Karena ini masih menunggu, daripada rawan, peluang ke hubungan lebih dekat dan hubungan yang haram itu nanti memungkinkan, maka saran saya tetap jaga hubungan ini tidak lanjut dulu. Yang si laki-laki jalan dulu sendiri, si perempuan jalan dulu sendiri, nanti kalau ada waktunya baru kemudian ketemu lagi, memang kalau Allah takdirkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhwat 25 tahun, tahun ini 26. Ya, saya mau tanyakan, apakah saat ini saya sedang berta'aruf, qadarullah ternyata ikhwan ini sedang off di sebuah perusahaan karena pandemi. Sudah diterima di tempat lain, tetapi belum ada kabar karena terkait juga pandemi ini. Mohon solusinya Ustadz, karena saya ada rasa khawatir ke depannya karena saya juga sudah bekerja tapi tidak tetap. Coba, mudah-mudahan ikhwan itu punya simpanan pertama. Kalau punya simpanan, gak usah khawatir untuk nikah. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dia dapat kerja ya. Karena sebentar lagi kan banyak usaha kembali bergulir gitu. Perusahaan-perusahaan mulai buka, usaha-usaha juga mulai dibuka, tergantung daerah sih. Jadi banyak-banyak sabar untuk ini. Kalau memang butuh waktu, tunggu dulu. Berarti hubungan di-off-kan dulu, jangan dulu dilanjutkan. Nanti sampai memungkinkan, baru kemudian dilanjutkan kembali. Ya baik, ada pertanyaan langsung silakan. Telepon dulu ya, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Halo.
Ya, dengan siapa di mana?
Dengan hamba Allah di bagian grup yang lain.
Iya. Jomblo ini?
Iya, Ustaz.
Ini bisa telepon kayaknya, suaranya khas banget nih.
Gimana, Ustaz?
Ini bukan dengan yang di Malang ini, bukan?
Bukan, bukan, Ustaz.
Bukan, ya orang lain lagi. Iya. Ya di dunia lain lah pokoknya ya.
Iya,
ya, baik.
Iya, Ustaz. Gini.
Ya, silakan.
Jadi gini, Ustaz. Sebentar.
Mungkin lebih dekat lagi suaranya, diperkeras ya.
Halo?
Iya.
Sudah jelas, Ustaz?
Iya, silakan.
Oke. Jadi ini, Ustaz, ana ini akhwat yang sudah misalnya sudah mengambil sunnah gitu, mengambil sunnah terus sejak SMP. Walaupun masih banyak kelemahan lah.
Iya.
Nah, karena ana sudah cukup untuk menikah dan ada yang mulai ta'aruf kenal.
Terus
Ikhwan itu tuh anak dari teman dekat umi ana. Teman dekat umi ana.
Agamanya. Jadi masih itu, intinya masih dekat dengan ibu ya?
Dekat ya.
Yeah, terus.
Jadi dijodohkan dan ternyata beliau tuh dulu tuh ustadz SMA ana, ustadz SMA.
Terus.
Nah, kemudian, nah beliau tuh lulusan ma'had tapi setahu ana dan selama ana menceritahu beliau tuh belum mengenal sunnah gitu ustadz.
Yeah.
Tapi istilahnya dari segi agama itu baik gitu, menjaga hubungan dengan lawan jenis juga, juga orang tua santun, sudah bekerja, sudah siap bertanggung jawab lah gitu, Ustaz. Nah, ana sudah, ini waktu itu mulai perkenalannya dari pertengahan Ramadan kemarin, Ustaz.
Lewat perkenalannya lewat siapa?
Lewat orang tua.
Aman berarti. Terus?
Itu juga, tapi orang waktu itu keluarganya, sekeluarga juga sudah pernah datang ke rumah ana, Ustaz. Istilahnya mau melamar gitu, Ustaz.
Iya.
Ana sudah istihara lebih kurang 3 mingguan gitu, Ustaz.
Iya.
Ada keyakinan lah di hati ana, tapi di sisi lain beberapa saat ana saya punya keraguan gitu, Ustaz. Dari segi istilahnya beliau itu belum terlalu mengenal sunnah. Nah, gitu, Ustaz. Kira-kira
sisi tidak mengenal sunnah karena apa? Tidak mengenal sunnah karena belum ngaji.
Belum mengaji sepertinya, Ustaz.
Belum hadir di majelis ilmu gitu ya.
Iya, Ustaz.
Sisi akhlaknya bagus gak?
Sisi akhlaknya sangat baik, Ustaz. Apalagi ke orang tuanya sangat baik.
Terus orangnya mau diajak ngaji nggak kira-kira besok-besok gitu?
Nah itu yang anak nggak tahu, Ustaz. Gimana cara mencari tahunya tuh,
Ustaz? Ya, harus tahu aja, bilang coba diuji nanti ya. Ini ada video gitu, dia mau nyimak nggak?
Uh-uh.
Ada buku gitu ya, dia mau nyimak nggak? Nanti lewat perantaran orang tua aja.
Oh begitu.
Iya.
Mungkin kalau selain gitu, Ustaz, apa ada pertanyaan-pertanyaan yang khusus gitu, Ustaz, kita bisa tahu menguji beliau?
Ya kan dia belum ngaji, ngapain kasih tanya-tanya yang sulit-sulit?
Oh, gitu.
Dia bisa ini kok. Saya kalau sudah ngaji kita tahu jalan pikirannya gitu.
Ya. Tapi dengan cara dikasih sedikit video gitu, Ustaz, ya?
Iya.
Oke. Nah, berdasarkan saat jadi misalnya nih, jika misalnya karena dilihat dari sisi itu nanti beliau mau mengikuti. Nah, perihal lainnya, jadi anak itu sebenarnya masih ada terikat kontrak dengan suatu instansi. Belum boleh menikah dulu gitu.
Terus?
Selama 3 tahun masih menyelesaikan kontrak. Nah, beliau itu mengatakan siap gitu menunggu. Tapi beliau ada kayak nawarin kalau misalnya nikah secara agama dulu bagaimana, istilahnya untuk mengurangi mudarat lah gitu kan.
Sudahlah, nikah resmi sabar-sabar saja dulu.
Gimana, Sat?
Nikah resmi. Iyalah. Apa nikah ini cuma nikah siri saja?
Walaupun dia sudah kayak meyakinkan dengan benar gitu, Ustaz.
Yakin dengan benar itu kalau mau resmi lah, rawan.
Oh, begitu, Ustaz.
Ini yang bu nanggung-nanggung banget gitu, cuma ke kawa aja kok. Ke kawa apa apa sih susahnya? Kawa itu enggak selesai.
Ikatan kontrak kan, Ustaz. Kira-kira anak berdosa enggak, Ustaz? Ikatan itu anak belum boleh menikah, tapi anak menikah gitu.
Oh, ini kontrak siapa ini? Si laki-laki apa? Si jenengan apa? Si Ikhwan?
Saya, Ustaz.
Terus, gak boleh nikah?
Iya, Ustaz.
Ya sudah, kalau gitu sekarang, kapan selesai kontraknya?
Gimana, Ustaz? 3 tahun lagi.
Ay, Allah, lama banget. Saya itu sudah gak kuat kayak gitu. Kalau saya jadi posisi Ikhwan itu, saya sudah...
Tapi diam-diam gak ditahui oleh instansi gitu, karena dosa gak, Ustaz?
Kalau di posisi, saya posisi Ikhwan itu, saya sudah galau sekali itu. Galau luar biasa itu. Saran saya, kalau mau saya kasih solusi, semua hubungan di-off-kan dulu.
Oh, begitu,
Ustaz. Iya. Karena kamu 3 tahun nih, riskan sekali 3 tahun hubungan kayak begitu.
Dengan yang opsi pilihan beliau tadi, Ustaz, kalau menikah dulu...
Menikah dulu, kamu melanggar aturan nanti di situ.
Melanggar aturan, Ustaz.
Iya. Karena kamu sudah punya ikatan perjanjian al muslimuna ala syurutim, ya, muslim memenuhi janjinya dong. Kecuali kalau dulu nggak ada perjanjian ini soalnya. Kecuali kalau dulu tidak ada perjanjian, ya sah-sah saja kamu nikah gitu loh.
Oke.
Masalahnya sudah ada perjanjian di situ.
Iya, Ustaz.
Paham kan?
Paham.
Kecuali kalau kamu mau keluar dari itu, kalau mau aman, mau aman ya keluar dari ini apa kontrak apa ini? Ini kontrak kerja.
Iya, Ustaz.
Ya kalau mau ya keluar dari kerjaan itu, terus habis itu nikah selesai.
Kalau nggak bisa keluar gitu, Ustaz.
Kenapa nggak bisa keluar?
Ya ada hal lain yang membuat benar-benar nggak bisa keluar. Gitu.
Seandainya besok misalnya jadi nikah nih ya, jadi nikah. Suami suruh nggak kerja lagi, kamu menurut siapa?
Gimana sih, telepon kurang terdengar?
Kalau seandainya seketika sudah nikah, suami suruh berhenti kerja, mau ikut siapa kalau begitu? Paham nih?
Iya, paham.
Tahu jawabannya apa? Halo?
Belum. Halo, ya, Ustaz.
Tahu jawabannya apa? Kalau seandainya suami nanti sudah jadi suami nih ya, suami bilang, sekarang kamu gak usah kerja lagi deh. Sudah saya tanggung nafkah semua. Di rumah aja. Ngurus rumah. Ngurus nanti anak-anak. Gilaanmu apa?
Kalau itu beliau sudah bilang gini, Ustaz. Saya suruh selesaikan dulu, jadi istilahnya jauh gitu, gak apa-apa, asalkan saya komunikasi udah halal.
Itu teori aja itu.
Oh.
Ya Allah, kayak gak tahu orang LDR-an itu gimana ya susahnya ya, mbak.
Iya, Ustaz.
Saya LDR-an itu dengan istri saya itu, saya pas kuliah S2 itu, saya 2 tahun loh itu. Dan ini bukan, ini saya di luar negeri, Arab. Sengsaranya luar biasa itu. Kayak saya gak pernah aja.
Iya.
Ini jauh sekali. Saya cuma kesempatan pulang, saya di sana 4 bulan, terus saya balik lagi gitu. Coba lihat itu. 4 bulan aja sudah gelisah sekali. Jangan pakai teori-teori lah, itu kan teori saja.
Iya,
Pak. Tanya aja sama LDR-an itu sakitnya gimana. Jangan cuma aja, kita gak apa-apa jauh-jauhan aja. Ya Allah, teori-teori aja. Saya itu sudah alami. 2 tahun itu saya LDR-an itu. Pas saya kuliah S2. Itu ya.
Oke, begitu. Berarti untuk saat ini kesimpulannya,
saya sarankan putuskan hubungan, ya, atau yang kedua, kalau kamu mau nikah segera, putuskan kontrak kerja, selesaikan itu, nggak usah lanjut kerja. Solusi yang ketiga, ya, apalagi kalau kedua itu coba, saya nggak tahu solusi yang lain.
Oke,
baik,
Ustaz.
Paham ya?
Paham, Ustaz. Jazakallah
khairan. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan dimudahkan nanti insyaallah.
Allahumma amin.
Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca lewat YouTube sekarang. Jadi yang sudah nanya nanti Zoom siap-siap ya. Ada 2-3 pertanyaan saya jawab. Saat ini saya sedang ta'aruf ortu saya dan ikhwan sudah mengetahuinya, tapi ortu ikhwan mengatakan untuk menunggu dulu karena ikhwan tersebut baru masuk kerja dan ingin menabung untuk biaya mahar. Kalau terlalu lama, seperti saya jawaban-jawaban tadi ya, off-kan dulu hubungan ya, jangan ini lanjut, kalau apalagi sampai 3 tahun seperti yang ini tadi karena punya kontrak kerja ya, tadi yang barusan nanya ini, ya, itu terlalu lama sekali. Kenapa saya bilang off-kan dulu? Karena hubungan 3 tahun ini riskan. Jadi awal saya sudah ceritakan tentang kisah Barsiso, kan gimana setan itu goda masalah zina ini, luar biasa setan itu. Pinter, cerdas, jangan main-main dengan setan. Dan bisa bawa itu ke perzinaan juga. Dan ada yang punya kasus kayak begini. Ngaji lagi. Ya. Pernah saya ngisi di masjid di Jogja sana. Ya. Si akhwat ini beritahu kalau, Ustaz saya maaf Ustaz, saya off ini beberapa bulan ini karena saya ada tugas akhir. Namun, kontrol Allah Ustaz, saya selama ini saya itu futur. Kemudian dengan pacar saya itu berzina. Dengan pacar itu berzina. Kasih tahu di majelis dan dia beritahu, Ustaz yang ini pacar saya ini juga biasa hadir kajian ini, di kajian Ustaz juga di sini. Ya Allah, saya sudah enggak bisa jawab apa lagi itu ketika itu. Sebelum tobat kamu pada Allah. Ustaz, seandainya kami mau nikah, Ustaz diundang mau hadir enggak? Wah, saya sudah mikir-mikir lagi itu. Ya, gimana saya nanti menyetujui hal perzinaannya gitu. Jadi mungkin saja terjadi hubungan kayak begitu. Jadi jangan anggap sudah ngaji lepas dari zina. Oh jangan. Bukankah para sahabat Nabi itu orang-orang mulia, generasi terbaik? Kita lihat di beberapa hadis itu ada beberapa kasus dari mereka itu berzina kemudian setelah itu bertobat. Ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebagian yang cerita yang si perempuan itu dalam keadaan hamil ngadu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hukumi rajam saya wahai Rasulullah. Berarti dia sudah punya suami, minta hukum rajam. Sahabiyah loh ini. Bukan wanita biasa. Zina terjadi. Kasus ada. Akhirnya setelah dia itu melahirkan, wanitanya tidak dihukum ketika dia hamil tadi. Melahirkan, diminta dia datangi lagi kan. Datangi setelah anaknya bisa dilepas. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW itu suruh dihukumi rajam. Setelah itu Rasulullah SAW sholati. Umar tegur Rasul. Wahai Rasulullah, kamu selati ini orang seperti ini. Rasulullah SAW katakan, seandainya tobat si wanita ini mau dibandingkan dengan 70 orang di Madinah, dan ini sahabat semua berarti kan, maka ya, tobatnya dia ini sudah mencukupi semuanya. Ya. Menunjukkan pertama pelajaran penting, zina terjadi itu. Di tengah-tengah orang soleh. Jadi jangan kira zina tidak bisa terjadi di antara ikhwan ngaji, akhwat ngaji gitu. Jadi jangan anggap enteng yang tadi masa menunggu ini dikira ini tidak rawan ya. Makanya saya selalu sarankan off-kan dulu hubungan. Biar ini jalan dulu, ini jalan dulu. Kalau memang mau nikah nanti ketika sudah mau siap, ya, baru balik lagi gitu. Baik, lewat Zoom silakan.
Baik Ustaz. Fitra Ageng.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
Fitra Ageng Ustaz dari Surabaya.
Ya, silakan.
Ustaz izin bertanya mengenai jika seorang anak sudah mengaji, belajar mengaji, namun orang itu masih kejawen gitu loh Ustaz.
Yeah.
Misal ada ikhwan terus mengajak nikah, tapi ikhwan sudah ngaji, cuma orang tua otomatis kan harus itu Ustaz apa namanya mengikuti si anak ini mengikuti alurnya
orang tua yang tadi kejawen tadi ya, terus
tanggal itu harus ditetapin.
Iya, itu hitung dino, ya, terus?
Gimana ya, Ustaz? Caranya si anak ini loh, Ustaz.
Anak ini ikhwan atau akhwat ini anak?
Sayanya perempuan, Ustaz.
Akhwat berarti ya. Tugas akhwat ini berat karena harus dakwahi orang tua.
Gimana ini, Ustaz?
Solusinya ya harus beritahu dari sekarang itu, kalau enggak ya dia terpaksa nikah ya dengan nurut orang tua juga. Kamu terpaksa ikuti tanggal-tanggal baiknya menurut dia gitu. Hitungan pakai neptu, pakai weton, ya pakai kitab primbon. Kamu ikuti itu ramalan dalam, gitu.
Dalam agama boleh nggak ya Ustaz?
Syirik.
Syirik.
Iya. Itu sama Mas seperti gimana? Seperti di masa jahiliyah itu, orang-orang musyrik itu kalau hitung-hitung mau mereka mau melakukan hajatan, mau pergi safar, mereka punya istilah itu azlam. Azlam itu dulu hitungannya hitung-hitung nasib juga, tapi pakai anak panah. Anak panah itu punya tulisan, ada yang bertuliskan if'al, ayo kerjakan. Ada tulisan lagi la taf'al, ya, jangan lakukan. Ada lagi dibuat yang ketiga ini, busur panahnya ini dibuat tanpa tulisan. Tanpa tulisan. Terus diacak, diambil itu. Ini sama seperti hitungan hitungan neptu weton tadi. Dalam kitab primbon itu pakai hitungan tanggal lahir si laki-laki dan perempuan itu dicocokkan, dijumlah K. Nah itu bahasa nih. Nanti yang perempuan nanti lahirnya misalnya Kemis Legi, terus yang laki-laki nanti Ahad Pon. Nah ini punya hitungan neptu sendiri, kemudian dijumlah, nanti ada pembagiannya bagi 3, bagi 4, bagi 5, ya. Dan ini orang-orang tertentu saja yang bisa ini. Kalau di desa itu ada Mbah Kaum ya, atau ada orang pintar di situ, itu hitungannya juga butuh sehari. Nanti kalau ini secara perhitungan itu tidak baik, maka ada ruwat-ruwat yang mesti dilakukan dulu. Ya. Gitu ya. Jadi itu ya masalah syiriknya di situ. Enggak boleh. Enggak boleh juga diyakini. Kan tadi saya awal katakan tugas si akhwat ini untuk dakwahi orang tuanya sendiri. Berat dia lawan, masalahnya dia kontra dengan tradisi. Dan ini tradisi bukan di masyarakat, dalam rumah sendiri.
Iya Ustaz. Afwan Ustaz, gimana kalau semisal dalam mendakwai orang tua itu, orang tua itu masih aja kayak ngotot gitu Ustaz, sama tradisi seperti itu. Gimana Ustaz pernikahan si?
Ya pernah, secara hukum pernikahannya sah. Hukum ini masalah sendiri. Kamu nikah hitung-hitung hari itu ya masalah sendiri. Secara hukum nikah, yang penting kan 5 syarat dipenuhi ya. Ada calon laki, calon perempuan, kemudian ada wali, kemudian ada saksi, ya. Baru kemudian ada ijab kabul. Ini 5 sudah sah ini. Maka seandainya yang terjadi nanti, wes ditentukan ini tanggal sekian, nikah nih ya, tanggal sekian nikah, hasil hitungan tadi itu, nikahnya gimana Ustadz? Sah nikahnya. Namun dosa sendiri dari orang tua karena lakukan kesyirikan di situ. Paham ya?
Dosanya orang tua yang nanggung Ustadz.
Kalau anak tidak dakwahi berarti dia ridhoi itu.
Oh begitu.
Iya. Bisa mungkin dia dakwahi, si anak dakwahi orang tua sendiri. Ini gak bisa main Pak Ustadz sekarang ini. Pak Ustadz gak bisa peran apa-apa.
Ya Ustadz, tapi kalau semisal pernikahan dilandasi awalnya kayak begitu, gimana Ustadz?
Iya tadi saya sudah jelaskan, secara hukum sah. Secara hukum sah.
Baik. Ustaz, ada pertanyaan lagi boleh Ustaz?
Ya terakhir ya, sambil ini. Ya. Singkat ya, silakan.
Ya Ustaz, untuk pemula, pemula bagi orang yang mengaji itu apa sih Ustaz yang harus benar-benar prioritas yang dipelajari gitu Ustaz?
Akidah dan ibadah yang dibutuhkan tiap hari dilakukan.
Ya.
Akidahnya apa harus ya? Dipelajari mantap terus. Sisi ibadah, sholat, wudu, sholat, kalau pas momen puasa, pokoknya ada yang didapati waktunya dan ini rutin dia lakukan, dia harus belajar itu, wajib, dan wajibnya wajib ain.
Untuk yang akidah, untuk belajar akidah itu apa dulu Ustaz yang dipelajari ya biasanya ya?
Ya ada kitab-kitab akidah yang para ulama punya banyak itu. Ada salah satu usul punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau mau pelajari kitab akidah lengkap ya, kuasai semua buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Yang digelari Wahabi itu.
Oh iya,
betul. Nah, itu pelajari semua bukunya.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Zoom bisa lewat chat lagi, silakan chat.
Baik. Bismillah, saya akhwat 23 tahun. Keluarga saya, terutama ibu dan nenek saya, memiliki hubungan yang kurang baik dengan tetangga saya. Namun kalau ketemu suka saling sapa dan bincang santai seperti menutupi kebencian. Tapi kalau di rumah suka ngomongin yang jelek-jelek dan masalah yang dulu-dulu padahal udah kelar. Terus saya merasa nggak enak dan mencoba memperlihatkan sikap baik kepada tetangga saya dengan memberikan makanan yang saya beli sendiri. Saat mereka tahu saya melakukan itu, mereka, maksudnya ibu dan nenek saya, marah besar sampai mengancam mengusir saya jika melakukan hal ini lagi. Saya dibilang tidak tahu perasaan orang tua, durhaka, dan hanya ingin sombong kepada tetangga dengan memberi mereka makanan. So baik, paling suci katanya. Itu kata mereka kepada saya. Saya nangis, saya bingung, saya hanya mencoba memenuhi tanggung jawab saya sebagai tetangga harus bersikap baik dan mencoba menghilangkan aura negatif ini dengan tetangga saya. Apakah saya salah Ustaz dengan melakukan itu? Apa benar saya telah durhaka karena melakukan apa yang tidak mereka izinkan? Apa yang harus saya lakukan agar keluarga saya tidak julid dan hasad lagi dengan tetangga saya? Nasihat untuk keluarga saya dari Ustaz apa ya? Semoga mereka sedang mendengar kajian ini Ustaz. Terima kasih, mohon bantuannya, jazakallah khairan.
Dendam memang itu sulit sekali. Hasad itu sulit sekali dihilangkan. Namun kalau dua ini dihilangkan itu, ini yang Abdullah bin Amr bin Al-As itu dengan dia punya amalan, ada dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu menceritakan tentang seorang sahabat. Kalau kalian mau tahu penduduk surga, maka lihat pada laki-laki ini. Kalau kamu mau tahu penduduk surga, lihat pada laki-laki ini. Dua atau tiga kali Nabi SAW sebut itu. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As ini ingin tahu ini amalan apa sih rahasia dia itu sehingga bisa membuatnya itu masuk surga. Dan Nabi ulang-ulang itu ya, Nabi ulang itu berapa kali. Nah terus dia telusuri selama 3 hari, dia nginap di tempat orang tadi yang Nabi SAW sebut ya. Kemudian dia dapati orang itu amalannya tidak istimewa. Amalannya biasa saja. Ya, amalannya tidak istimewa. Amalannya biasa saja. Setelah itu Ada putuskan, aduh, saya rasa percuma ini, saya di sini ingin tahu amalan apa yang bisa membuat dia masuk surga, saya tidak dapati apa-apa. Kemudian dia sebelum pergi dia pamit. Mau pulang, Abdullah itu beritahu kepada orang yang tadi dia buntuti, yang dia itu sampai datang ke rumahnya nginap di situ. Dia tanya, saya selama di sini ini saya tidak dapati apa-apa. Saya kira saya bisa dapati amalan yang istimewa. Namun kok saya tidak dapati sedikit pun. Ya. Terus dia bilang, ya amalan saya seperti ini, yang punya rumah ini atau tadi yang dibuntuti tadi, ya amalan saya seperti ini, saya tidak ada kecuali amalanku yang kau lihat. Kemudian Abdullah katakan, saya ketika itu mau balik, mau pulang. Kemudian dia bilang padaku, ya, dia bilang, amalan saya itu cuma ma huwa ila ma ra'ait, yang kamu tahu ya, amalan saya seperti yang kau lihat tadi. Namun ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghisyan. Namun saya pertama tidak pernah punya rasa dendam pada seorang muslim pun. Kemudian yang kedua, wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Kemudian juga saya tidak pernah punya sifat hasad pada yang lainnya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala beri padanya. Maka Abdullah ketika itu langsung mengatakan, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiku. Ini nih. Ini baru amalan yang kamu itu sebut ini yang mengantarkanmu itu ke surga. Ini amalan ini yang kami sendiri tidak mampu untuk lakukan, yang tidak kami mampu, engkau bisa melakukannya. Lihat, kalau hasad ini hilang, dendam itu hilang, wah itu jadi sifat luar biasa. Maka jaga sifat ini baik-baik. Mudah-mudahan orang tua di rumah dengar atau rekaman saya ini, coba diputar nih ya. Beritahu. Jangan sampai punya sifat hasad, jangan sampai punya sifat dendam. Kita memang agak sulit ini. Saya, kita semua ini ya, sulit untuk hilangkan itu. Itu sifat manusia, sifat dasar kayak gitu. Kalau ada yang sudah buat salah sama kita, kita selalu simpan deh. Oh, tunggu saja ya, tunggu waktunya ya. Saya masih nahan-nahan nih. Akhirnya ada dendam, hasad lagi muncul. Pokoknya kalau dia dapat baik apa saja, pokoknya dibenci gitu. Nah, itu hasad namanya. Hasad itu asalnya al-bukdu kalau kata Ibnu Taimiyah. Memang berat dan rampukan ini agak sulit ya. Ini pertama ini masalah hati. Ya, masalah yang sulit dihilangkan, sulit diangkat. Namun kalau ini hilang itu jadi sifat luar biasa. Maka sarankan pada orang tua, sebenarnya kita gak bisa beritahu langsung ya. Kita mungkin bisa tunjukkan saja sifat kita itu bagaimana. Mudah-mudahan orang tua bisa niru sifat-sifat baik kita. Kalau kita tunjukkan sifat yang baik juga, tidak benci pada orang, buat baik pada tetangga. Saran saya sih, buat baik saja sama tetangga, biar lebih mengurangi kebencian mereka juga pada kita gitu. Ya buat baik saja. Kalau orang tua marah, baiknya mungkin buatnya itu diam-diam, tanpa orang tua itu ketahui. Ya, itu mungkin lebih aman dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, saya baca lagi lewat YouTube. Sambil telepon mungkin kalau ada silakan. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya berjual di marketplace Shopee karena uang dikumpulkan di rekening bersama? Tidak masalah ya. Itu nanti uang yang ditransfer dari pembeli ke rekening bersama tadi itu uangnya si penjual. Karena ketika akad berlangsung, uangnya dititipkan di situ. Nanti ketika barang sudah nyampe, baru diserahkan kepada si penjual yang punya toko. Apakah ada riba? Tidak. Ya, ini bukan riba di sini. Itu uangnya si penjual. Karena nanti akan diserahkan lagi. Kalau uang ini kok dikembangkan oleh pihak marketplace, nah itu urusan dia. Namun ini haknya si penjual sebenarnya. Wallahu a'lam. Ya, terus ada lagi? Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin siarannya dipelanin dulu dengan siapa, di mana?
Oh, dengan Nurul di Jakarta.
Iya, silakan. Jomblo ya?
Iya.
Nah, monggo.
Afwan Ustaz mau tanya ini tentang sahabat Ana. Ana punya seorang sahabat. Alhamdulillah Ana jadi yakin terhadap manhaj salaf dulu salah satunya karena ia.
Karena dia ya.
Selalu pergi kajian, les bahasa Arab, bahkan salat bersama-sama karena dulu kami satu kos. Tapi setelah 2 tahun ia menjauh dengan alasan yang kurang jelas sampai pindah kos. Ana beberapa kali mencoba mendekati dengan memberi hadiah, tapi hubungan kami tetap terasa renggang. Kemudian Ana pindah ke keluar pulau. Dan Ana kemudian baru tahu kalau ia sudah lama memblokir Ana dari update status di media sosialnya. Ternyata Ana tahu itu karena Ana bikin Instagram baru dan kemudian follow dia dan kelihatan statusnya. Ternyata ia kerap mengunggah status ia pergi ke konser musik, bermain TikTok dan lain-lain. Ana sangat sedih. Apa yang harus Ana lakukan? Apakah Ana harus tetap berusaha mendekatinya, memberi nasihat dan bagaimana caranya? Apa dalam nasihat Ana perlu jujur bilang kalau Ana tahu ia futur, atau Ana tidak usah menyebut-nyebut itu? Atau apakah Ana harus cukup mendoakannya dari jauh? Jazakallahu khairan.
Coba nanti cari di rumahiso.com ada Umar itu pernah menulis surat pada sahabatnya. Jadi Umar, sahabat Umar bin Khattab, ini kasusnya sama seperti jenengan cerita. Dia lihat sahabatnya itu futur. Saya coba bacakan aja, nanti cari dengan kata kunci isi surat Umar pada sahabatnya. Isi surat Umar pada sahabatnya. Cari di Google terus ditutup dengan rumahiso nanti dapat. Cerita ini gini. Dahulu ada seorang dari Syam yang kuat. Awalnya ia jadi utusan Umar bin Khattab. Terus dia menghilang. Pergi dari Umar. Ya sama dengan status semula. Kamu diblokir, dijauhi, hilang kontak, kamu pergi juga. Ini juga jaraknya sama. Kemudian Umar bertanya, apa yang dilakukan Fulan bin Fulan? Orang-orang katakan, Umar sekarang dia itu jadi pecandu minuman keras. Ya, dia peminum sekarang Umar. Berarti dulu itu sebenarnya dekat dengan Umar, namun ketika pergi dia kemudian jadi pecandu miras. Ya, dosa besar ini ya. Terus lantas Umar memanggil sekretarisnya, "Sini sini, tulis surat." Tulis surat padanya. "Min Umar bin Al-Khattab ila Fulan ibni Fulan." Tulis dari Umar bin Khattab dari Fulan bin Fulan. "Salamun alaik." Salam untukmu. Amma ba'du fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illahu. Amma ba'du, sungguh untukmu aku menyanjung Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selain dia. Ghafiri zambi wa qabli taubi syadidil iqabi zi tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Dia Umar itu nulis surat ya. Itu cuma menyertakan, tadi yang saya baca terakhir ini cuma menyertakan surat Al-Mu'min ayat 3. Dia tidak bikin surat panjang-panjang. Dia cuma tulis surat Al-Mu'min ayat 3. Ghafiri dzambi, ingat Allah itu Maha mengampuni dosa. Wa qabili taubi, dan terima taubat orang-orang yang mau bertobat. Syadidil iqabi, namun ingat Allah juga siksaannya keras. Dzitauli, dan Allah punya karunia yang besar. La ilaha illahu, ingat Allah tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ilahil masir, kita semua akan kembali kepada Allah. Endingnya seperti itu. Si Umar menulis, ya Umar bin Khattab menulis seperti itu. Dia tulis pada sekretarisnya tadi. Dia suruh pada sekretarisnya. Nah kemudian Umar berkata pada sahabatnya, "Ud'ullah li akhikum ayukbila qalbi qalbihi wa ayatuballah." Berdoalah kepada Allah untuk saudara kalian agar ia bisa menerima hidayah dengan hatinya. Lalu semoga ia bisa bertobat kepada Allah. Nah, ketika surat Umar sampai di tangannya, ia membaca surat tadi. Ia terus ulang-ulang lagi. Ia baca sampai pada ayat ghafiriz dzambi wa qabili taubi syadidil iqabi. Ya. Berarti Allah telah mengingatkanku akan hukumannya dan telah memberikan janji padaku jika mau memohon ampun kepadanya. Nah, di riwayat lain disebutkan falam yazal yuraddiduha ala nafsihi summa baka summa naza'a fa ahsana naz'i. Dirinya terus mengulangi ayat tadi ya, Al-mu'min tadi, dia ulang-ulang terus, kemudian dia nangis. Kemudian ia sekarat. Dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian Umar tahu, sahabatnya tadi itu meninggal dunia. Setelah ulang-ulang baca surat dari Umar. Kemudian Umar katakan ketika itu, hakadza fasna'u. Kalau kalian mau lakukan itu seperti ini. Idza ra'aitum akhakum zalla zallatan fasaddiduhu wa waffiquhu. Jika engkau lihat temanmu tergelincir dalam suatu kesalahan, ya, maka luruskan dia. Wa waffiquhu. Ajak dia pada kebaikan. Lalu wad'allaha lahu ayyatuba alaih. Berdoa pada Allah supaya Allah menerima taubatnya. Wala takunu a'wana lisyaitani alaih. Namun jangan jadi konconya setan, kroninya setan untuk menyesatkan dirinya. Jangan buat dia malah tambah sesat.
Oh iya.
Paham? Cerita ini paham maksudnya? Taib. Paham. Berarti yang dilakukan adalah satu. Ya. Nanti kalau ada masih bisa kamu hubungi dia, tulis surat kepada dia. Kalau Instagram, DM-in dia. Ya. Isi suratnya itu jangan langsung kasih ingatin yang salah-salah tadi, kayak apa tadi, musiknya, apa TikToknya, macam-macam itu ya. Umar kan tadi tidak singgung mabuknya. Tulis aja gitu. Saya itu mencintaimu karena Allah. Saya ingin kita ingin bersama terus sampai di surga. Nah, kemudian coba bawakan ayat ini saja. Saya ingatkan padamu Al-Mu'min ayat 3 ini, mudah-mudahan engkau terkesan dengan ayat ini. Ya. Terus saya doakan supaya kita semua yang mendapatkan hidayah dan terus bersama kelak hingga ke surga, dan mudah-mudahan senantiasa dapat petunjuk. Ya, close itu. Itu pertama enggak nyinggung. Itu sudah jadi nasihat dan itu sudah jadi doa. Terus dalam doa-doamu sertakan dia lagi. Paham? Yang tidak boleh kamu lakukan adalah jangan jadi kroninya setan, buat dia tambah sesat. Maka yang kurang tepat apa? Kamu komentar nanti di bawahnya, kamu panas-panasin dia lagi gitu. Tobatlah pada Allah. Kamu bikin di kolom komentar di IG-nya misalnya, tahu dia kayak gitu. Tobatlah pada Allah. Kamu enggak takut mati ya? Nah, jangan. Dia tersinggung banget. Enggak ada yang mau terima kayak gitu. Ya. DM-in dia, diam-diam saja. Beritahu diam-diam. Ya, kalau dapat kontak WA-nya, WA dia langsung gitu. Kayak tadi.
Kirim. Iya. Kirim paket aja kasih, sambil kasih.
Bisa hati. Juga. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Pasti ada peluang untuk dapat hidayah.
Amin.
Paham?
Juga ya, paham Ustaz.
Nyantai.
Ya,
waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat YouTube lagi sebentar. Tadi ada sambil Zoom, siap-siap ya. Bagaimana cara ta'aruf dengan akhwat yang tinggal bersama kakak perempuan dan ibunya? Apakah boleh meminta tolong kepada ibu saya untuk mencari info tentang akhwatnya? Boleh-boleh saja ya. Malah lebih aman ya kalau dengan orang tua sendiri gitu ya. Ustaz, kalau assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya suka memikirkan calon istri gimana ya? Segera nikah, enggak usah tahan-tahan lama. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nur Hafizah. Apakah status sosial juga termasuk dalam sekufu? Sekufu menurut kita gitu ya. Sekufu menurut orang tua kita. Sekufu menurut masyarakat gitu. Bagaimana kondisinya satu sosial, misal pekerjaan dan pendidikan akhwat lebih tinggi daripada ikhwan? Boleh-boleh saja nih, ini tidak masalah. Namun akan terhalang tadi yang saya bilang ya. Bisa jadi pada orang tua kita, bisa jadi pada keluarga besar kita. Ya, bisa jadi karena tetangga juga, omongan gitu. Pasti akan dapat omongan. Ih, kamu kok nikah sama, kamu kan S1 kok nikah sama yang SMA? Itu pasti jadi pembicaraan. Tinggal nanti kita punya faktor penguat apa yang bisa kita terus memperjuangkan hal ini. Ini yang pernah saya bahas ketika kajian di malam Sabtu juga ya. Saya pernah singgung tentang bagaimana kalau orang tua sampai halangi gitu. Ya, saya sebut kalau memang masih bisa diperjuangkan, perjuangkan. Namun ada alasan itu. Kenapa ini mau diteruskan gitu loh. Kalau memang lihat dari sisi agamanya kurang bagus, ngapain saya perjuangkan kuat-kuat untuk itu? Satu lagi lewat YouTube sebentar. Ana ingin bertanya, bagaimana cara agar menghindari bermudah-mudahan dengan lawan jenis? Karena teman Ana sekelas di sekolah, hampir semuanya laki-laki, jadi sulit sekali menghindarinya. Oh, ini perempuan dengan laki-laki. Ada perlu saja, kalau tidak ada perlu apa-apa, jangan gabung dengan yang laki-laki ya. Jadi misalnya yang saya beritahu, kalau di kelas ada yang kumpul-kumpul gitu. Kalau kita zaman kuliah itu, tahu situ perempuan tempat duduk, ya jangan duduk-duduk dengan perempuan. Ya, di tempatnya laki-laki gitu. Ya, cari yang aman seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dilakukan. Baik, ada telepon langsung? Zoom siap-siap ya habis ini. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan siapa?
Bulan.
Siapa?
Dengan Bulan.
Agak putus-putus ya. Halo. Iya, mungkin dekat suaranya. Halo.
Halo.
Iya. Iya.
Ini Ustaz Ana mau bertanya.
Dengan siapa, di mana ini?
Dengan Bulan, Ustaz Bulan di Sulawesi Selatan.
Oh iya, siap. Lanjut.
Ana pun ini Ustaz Ana mau bertanya, Ana punya akun Grab driver dan sebelumnya Ana pernah aktif sebagai mitra. Namun setelah Ana mendengar pendapat Ustaz Irwandi bahwa Grab dan Gojek mengandung unsur riba, nah setelah itu Ana juga langsung berhenti Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz, Ana punya teman yang ingin meminta akun Ana Ustaz, tapi Ana berpikir kalau Ana kasih jangan sampai Ana malah mendapat dosa karena telah membantu teman Ana dalam berpenghasilan yang tidak halal Ustaz.
Baik. Saya enggak bahas hukum kerja di Grab-nya tadi, tapi saya bahasin dulu. Apakah diizinkan akun itu dipakai oleh orang lain? Dari perusahaan mengizinkan atau tidak?
Bisa Ustaz mengizinkan.
Nah, secara itu regulasi dibolehkan?
Dibolehkan Ustaz, karena sebelumnya dia minta langsung ke Ana Ustaz. Dan yeah, kebetulan Ana juga udah enggak pakai. Nah, minta sama Ana Ustaz.
Iya. Yeah. Terus?
Kebetulan pas sebelumnya saya mau kasih password akun saya lupa Ustaz. Passwordnya saya lupa.
Terus?
Nah dia bilang nanti kita sama-sama ke kantor kita urus ini biar passwordnya bisa kembali lagi.
Baik. Nah, yang saya masih sanksi ya taruhlah kalau itu diizinkan sudah. Sekarang masalah hukum kerja di sini. Kenapa, Mak? Dari sisi apa jenengan dengar itu masalah? Kan tadi dengar dari video Ustaz Irwandi barangkali. Dari sisi apa dengar masalah?
Dari teman Ana, Ustaz.
Enggak, kamu dengar langsung enggak?
Maksudnya, Ustaz, kalau dihukum Grab itu sah-sah saja, Ustaz.
Terus? Iya, maksudnya dapat kesimpulan hukum kayak tadi dari mana?
Oh, dari teman Ana, Ustaz. Dan saya juga pernah dengar bahwa katanya Ustaz Irwandi kunjung bertanya Grab itu maksudnya mengandung unsur riba Ustaz.
Tahu jalan ceritanya gimana sampai riba?
Belum tahu Ustaz.
Nah itu makanya harus dipelajari dulu.
Betul-betul Ustaz.
Tidak semua transaksi itu bermasalah. Transaksi yang bermasalah adalah ketika ada transaksi disimpan di GoPay.
Ya betul.
Dompet virtual. Kemudian ada masa promo diskon, kemudian dimanfaatkan, gitu.
Nah, tapi Ustaz sebelum pernah ada aktif, kebetulan banyak diskon-diskon seperti itu Ustaz yang pernah saya dapatkan di dalam itu.
Tapi kalau menurut saya yang masalah itu kan si pembeli, karena pembeli yang dapat untung di sini, Gojek itu kan nggak ada apa-apa dia, kerjanya dia. Iya kan? Itu kan pelayanan dari pihak Gojek itu ke ini pihak perusahaan kepada konsumen. Kamu kerja ya kerja segitu dapat segitu, kecuali kalau ada manipulasi data yang kamu buat gitu bermasalah.
Oh nama Ustaz nama.
Ya. Sehingga saya belum tahu apa kaitannya masalah ini dengan pekerjaanmu.
Oh iya nama Ustaz.
Kan beda.
Oh iya Ustaz.
Masalahnya itu di konsumen.
Oh di konsumen.
Iya. Masalahnya di konsumen, cuma untuk transaksi ini saja. Yang lainnya ya sah-sah saja boleh. Wong di bukunya Ustaz Irwandi di pembahasan GoFood saja masih boleh kan kok. Karena darurat. Nanti bisa lihat kajian saya di YouTube ini, di YouTube channel Rumeso TV. Waktu saya membahas cari nanti di playlist muamalah itu tentang GoPay itu ada ya, atau titip beli itu ada pembahasannya.
Oh iya.
Baik, ya. Cukup.
Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu satu, baru zoom ya abis ini. Saya pernah dengar salah satu tips untuk istiqomah yaitu bergaul dengan lingkungan yang baik. Iya, betul. Bolehkah kita meniatkan menikah untuk menjadi teman yang baik? Oh, jelas. Menikah itu lebih daripada sekadar teman. Kalau teman itu cuma tempat nongkrong, ini teman satu kamar, satu tempat tidur, masa tidak cari yang baik lagi? Tentu harus dituntut seperti itu, ini lebih. Maka dalil-dalil yang menyatakan, Al-Quran atau hadis yang menyatakan, suruh cari teman yang baik, maka lebih-lebih lagi cari istri yang baik, cari suami yang baik, karena bareng-bareng terus lebih daripada sekadar teman. Baik, lewat Zoom silakan. Kalau enggak lewat langsung, lewat chat, monggo.
Oktidiana Fitri.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Tanya. Alhamdulillah kan saya sudah punya penghasilan tetap, ya. Tapi masih ikut orang tua, maksudnya belum menikah gitu, Ustaz.
Ya.
Nah, saya ingin bertanya apakah boleh kalau saya itu ingin zakat fitrah dan kurban atas nama saya sendiri, Ustaz?
Lebih bagus.
Oh, gitu ya.
Iya.
Berarti boleh-boleh saja kan ya, Ustaz?
Boleh.
Ya?
Boleh.
Oh ya. Baik. Pertanyaan satu lagi, Ustaz.
Nggih.
Bolehkah kita sholat tahajud tapi tanpa tidur dulu? Misalnya kayak lembur kerja sampai setengah satu, terus takut nanti jam tiga itu tidak bisa bangun, lalu sholat tahajud itu bagaimana, Ustaz?
Sholat tahajud itu istilah, ya, tahajud itu berasal secara bahasa itu artinya bangun tidur. Ya?
Iya.
Tahajud itu secara bahasa itu artinya bangun tidur. Maka kalau kita tidur malam, walaupun mungkin cuma 2 jam, 3 jam, terus bangunnya nanti jam 3, lalu ya, setelah itu kita sholat malam, nah itu namanya tahajud.
Oh, begitu.
Nah, kalau tidak diawali dengan tidur terlebih dahulu, itu istilahnya masuk dalam sholat malam.
Begitu.
Itu masuk dalam istilah apa? Sholat malam. Sama-sama pahalanya sama, cuma istilah saja. Istilah yang tadi didahului tidur dulu terus bangun, nah namanya tahajud. Iya. Kalau tidak didahului tidur ya berarti masuk istilah sholat malam. Kayak sholat tarawih gitu, tarawih itu kan kita tidak sebut tahajud, tapi sama-sama dilakukan malam hari. Kalau dia jadikan tarawihnya dia undur sampai jam 3 sekalian dia tahajud, maka dia dapat dua sekaligus tuh tarawih dan tahajudnya berarti. Itulah yang dimaksudkan firman Allah, minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam maka bertahajudlah. Tahajud ini dari kata tahajjat itu maknanya bangun tidur kemudian lakukan sholat malam.
Oh, begitu.
Gitu ya.
Jadi intinya kalau misalnya belum tidur itu sholat malam gitu ya.
Sholat malam, tapi pahalanya sama kalau itu dilakukan sepertiga malam terakhir, cuma istilah.
Oh, begitu ya. Iya,
tadi.
Ya. Jazakumullah khairan, Ustaz.
Ya. Baik, satu lagi lewat Zoom, monggo.
Baik, Ustaz. Bismillah, mohon nasihatnya, Ustaz. Ana seorang akhwat, usia ana sudah hampir 30 tahun dan belum menikah. Sudah pernah ta'aruf beberapa kali dan gagal. Bahkan ya. Sudah pernah hampir walimah tahun lalu. Qadarullah ya. Tidak jadi karena memang tidak jodoh. Ana sudah ikhtiar dengan mengikuti ta'aruf online hingga meminta tolong teman ana untuk dicarikan jodoh. Tapi belum datang juga jodohnya.
Ya.
Padahal ana sudah berada di lingkungan yang sunnah. Kalau menurut orang-orang pasti gampang nyari jodohnya. Ternyata tidak juga. Sampai-sampai ana tidak sesemangat dulu mencari jodoh. Tapi tiap kali ada berita teman yang seusia yang lebih muda menikah, ana ingin juga menikah. Tapi kadang gitu, Ustaz, ana tidak segetol dulu mencari jodohnya, pasrah saja. Apakah salah kalau begini, Ustaz?
Coba dengar kisah Maryam itu. Maryam di antara karomah dia itu, Maryamnya ibunya ibundanya Isa ya. Dia dapati buah yang seharusnya keluar di musim dingin. Tapi dia dapati di musim panas. Atau sebaliknya, yang harusnya keluar itu di musim panas, dia dapati di musim dingin. Zakaria itu datang kemudian lihat Dan Maryam juga, ini kok bisa dapat seperti ini, karomah luar biasa si Maryam ini ya. Zakaria belum punya keturunan dengan istrinya namanya Asya. Kemudian Zakaria bertutur seperti ini. Ini kan Maryam, dapati buah yang bukan pada waktunya. Kenapa saya tidak bisa di usia saya sudah tua seperti ini? Jadi Zakaria memang usianya sudah tua, istrinya juga demikian. Di usia saya sudah tua ini, kenapa saya tidak bisa dapat juga seperti Maryam? Ini kan bisa dapat buah yang bukan pada waktunya. Kenapa saya tidak bisa punya keturunan yang tidak, ya bukan pada waktunya juga karena saya sudah tua gitu. Akhirnya dia terus berdoa pada Allah, berdoa terus. Akhirnya Asya itu hamil. Ya, Asya itu hamil, kemudian lahirlah Nabi Zakaria. Pelajaran pentingnya apa di sini? Ada yang orang yang mungkin merasa sulit takdir tadi terwujud, Allah itu wujudkan. Ya, Allah itu wujudkan. Dan Allah bisa berbuat apapun itu. Tugas kita cuma yakini aja. Percaya enggak pada takdir Allah dan Allah wujudkan itu. Dan Allah mampu untuk wujudkan tadi. Dan Zakaria memang sudah dalam kondisi pasrah juga. Pasrah, sudah tua seperti ini. Apa mungkin saya dapat keturunan lagi? Apa mungkin saya dapat keturunan? Bukan lagi ya. Gak punya anak sampai usia tua. Allah wujudkan ada. Maka bagi yang mungkin merasa saya ini telat nikah, jangan putus asa, masih ada peluang. Ada seorang akhwat, ini pengalaman di biro jodoh rumahnya saya, usianya 36, ini tadi baru 30 yang sebut ini. Ini 36 tahun. Coba gimana tim biro jodoh rumah saya itu sulit untuk mencarikan jodoh untuk dia itu sebenarnya. Bagi saya kalau kerja untuk itu ya saya bilang sulit. Saya nilai itu sulit sekali. Sudah coba berapa kali gagal lagi. Dia sudah coba berapa kali nih gagal. Namun qadarullah, Allah mudahkan dia dapat seorang ikhwan umurnya lebih muda. 29 tahun mau dengan dia. Ya, 29 tahun mau dengan dia. Dan ketika itu sudah nikah. Ini tahun berapa ya? 2020. Akhir 2019 tuh punya anak. Padahal kalau 36 ini kan sudah masa-masa ini juga ya. Rawat juga punya anak ya kalau menurut saya. Alhamdulillah dapat. Artinya bisa saja seperti itu. Allah wujudkan tadi. Maka harus optimis besar gitu. Jangan undur diri. Seperti kayak Nabi Zakaria. Terus dia mohon pada Allah itu. Sampai dia itu berdoa. Rabbi la tazarni farda. Wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku itu tetap dalam keadaan bersendirian terus. Artinya belum punya keturunan ya. Engkau itu sebaik-baik pemberi waris. Sebaik-baik yang mewariskan. Maka doanya terus dipanjatkan. Doanya dipanjatkan lagi. Sampai dia ketemu dengan kisah Maryam tadi. Dia lihat ke rumahnya Maryam itu bagaimana. Pingin lagi seperti itu. Kejadian yang sulit bagi Maryam untuk dapati. Untuk manusia normal untuk dapati. Maryam bisa. Maka Zakaria minta juga seperti itu. Dapat mukjizat dari seperti itu. Maka harus punya optimis ya. Yakin. Tetap nanti dimudahkan insya Allah. Coba lagi beberapa biro jodoh gitu. Yang amanah misalnya atau dekati ustadz atau mungkin ada umat-umat yang sudah menikah bisa minta tolong untuk dicarikan jodoh gitu. Kalau ini memang sudah daftar biro jodoh rumah Islam, mudah-mudahan bisa dibantu diurus ya. Kalau belum coba dihubungi lagi, nanti bisa bawa nama saya saja, nanti bilang saya sudah dapat AC dari ustadz biar dibantu, nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa bantu ya. Nanti sampaikan aja bisa malam ini, nanti mudah-mudahan ada nomor Bunda Liski sudah punya, tinggal hubungi saja, bawa rekaman saya saja ini atau beritahu langsung, nanti Bunda Liski sudah tahu ya. Baik, kemudian ada telepon langsung ya, monggo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Hamba Allah di Purwokerto.
Purwokerto, monggo.
Assalamualaikum.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Alhamdulillah.
Iya, nggak usah dengar siaran, tapi langsung bicara dengan saya.
Ya, nama Ustaz. Ustaz,
yeah,
izin bertanya, kalau ikut biro jodoh itu boleh nggak lebih dari satu? Misalnya kan, saya udah coba ke biro jodoh rumah Isa juga, udah daftar.
Yeah.
Terus saya juga ikut biro jodoh yang lain.
Ya. Yeah. Makin banyak sebab, makin mudah nanti, insya Allah.
Amin. Ustaz, mau nanya juga. Kalau, apa, saya udah beberapa kali nazar.
Sudah sampai tahap nazar nih?
Ya.
Sudah sampai tahap nazar?
Iya.
Terus?
Nah, terus qadarullah juga, misalnya ada yang menyatakan langsung maju. Terus, yang berikutnya lagi nggak ada kejelasan gitu, terus tahu-tahu mundur.
Yeah.
Nah, saya juga minta bantuan teman saya yang insya Allah amanah juga, tapi kadang-kadang juga mundur lagi.
Umur jenengan sudah berapa?
Umur saya udah baru 28.
Baru 28, ya wes ya, terus?
Nah, terus. Saya terakhir ini ditawarin sama saudara, baru ditawarin Ikhwan yang dia diketahui itu alim,
yeah,
dan juga mengajar di sebuah pondok pesantren.
Ya, yeah, sebentar ya, tunggu sebentar.
Belum.
Halo, sebentar dulu. Bunda Liski? Halo? Oh, belum masuk. Iya, yeah, terus.
Halo.
Iya.
Yeah. Kan saya jadi ditawarin ya.
Iya.
Nah, tapi saya belum tahu sih si Iwan ini, datanya belum tahu juga. Tapi maksud saya khawatirnya kan saya juga baru belajar manhaj salaf.
Iya.
Khawatirnya beda manhaj.
Dapat info dia di mana sampai khawatir kayak gitu?
Kenapa?
Kenapa sampai khawatir? Ini dapat si Iwan ini dari mana?
Karena itu dari keluarga saya.
Iya, terus.
Nah, di keluarga itu. Itu baru saya saja yang
ngaji
belajar.
Terus?
Nah, saya khawatirnya itu ditawarkan Ikhwan yang walaupun dia pondok pesantren, tapi kan khawatirnya beda manhaj juga.
Terus?
Nah, nanti kalau seandainya itu jadi, pertanyaan apa yang saya perlu sampaikan untuk menghindari khawatirnya juga tersinggung gak gitu, Ustaz.
Dia sudah ngaji apa belum kalau kamu ketahui?
Nah, itu dari info sedikit info yang saya dapat, itu beliau itu mengurus pondok pesantren, mengajar di pondok pesantren.
Pondok pesantrennya jelas gak?
Di daerah Palembang, Ustaz.
Iya, maksudnya dari sisi pondoknya kamu tahu sendiri gak pemahamannya gitu?
Nah, itu yang belum saya tahu juga.
Nah, berarti mudah. Cari tahu info dulu sebaik-baiknya. Jangan dulu berani majukan dan sampai lebih jauh ta'arufnya sebelum data-data ini lengkap. Cari tahu itu.
Namun,
ya, kuncinya situ aja. Kalau belum cari tahu, jangan maju.
Oke. Nanti juga, kalau misalnya ini, boleh minta tolong biro-biro rumah Isol buat
jodohkan. Jenengan di Purwokerto, si laki-laki di Palembang.
Iya.
Laki-lakinya mau gitu?
Maksudnya?
Itu lintas benua loh itu.
Iya, Ustaz. Maksudnya itu masih ada jalur saudara juga sih.
Oh, ya.
Baik. Masih ada jalur.
Iya, mudah-mudahan nanti ya. Yang penting cari tahu, kuncinya itu cari tahu si laki-laki ini sebelum prosesnya dilanjutin lagi, daripada prosesnya sudah dilanjutin namun kamu nggak tahu status si laki-laki.
Ya,
kejelasannya belum jelas ini.
Ya.
Baik. Sudah ya.
Baik.
Mudah-mudahan Allah mudahkan, insyaallah, ibarifik.
Ya. Amin. Selamat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lewat Zoom satu coba.
Ya,
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Izin bertanya.
Iya, monggo. Iya.
Jadi ini anak ditawarin ada dua ikhwan gitu sama teman.
Sekaligus itu?
Yang mau ngajak, Mbak. Ya, nah, maksudnya beda-beda, perantaranya beda-beda gitu, Ustaz.
Wah, luar biasa itu, Masya Allah.
Baru, ya, terus? Baru mau ngajak ta'aruf gitu, Ustaz.
Ya, terus?
Nah, jadi ikhwan yang pertama ini orangnya mapan, Ustaz. Punya usaha sendiri, ya. Fisiknya oke, tampan gitu, Ustaz. Tapi belum sunnah, Ustaz. Nah, itu masalahnya.
Saya curiga dan kamu mau sini, sama yang ini deh.
Belum Ustaz, maksudnya saya cerita yang ikhwan keduanya nanti.
Ya,
nah, terus ini ikhwan yang pertama ini ternyata ibunya yang ngebet gitu Ustaz, mau ketemu dengan anak gitu, mau kenalan dulu.
Baik, terus?
Ya maksudnya kenal anak dulu, ya. Nanti baru dikenalin dengan anaknya gitu. Tapi anaknya udah tahu.
Anaknya mau enggak?
Nah, jadi pertanyaannya itu, belum tahu mau apa enggaknya dengan anak gitu kan.
Iya, iya, terus.
Nah, terus ikhwan yang kedua ini duda Ustaz, tapi tanpa anak.
Terus?
Nah, tapi dia sudah mengenal sunnah, udah ngaji. Tempat pengajiannya juga sama dengan anak, Ustaznya juga sama dengan anak.
Iya.
Terus sudah bekerja.
Ya.
Tapi ikhwannya ini Ustaz ada kekurangan dari segi fisiknya gitu Ustaz.
Ya.
Tapi sebenarnya anak condong dengan ikhwan duda ini Ustaz.
Kenapa?
Tapi anak bingung mau ngomongin ke orang tua gitu.
Iya, saya sudah tahu jawabannya orang tua.
Kekurangan.
Orang tua akan menolak dari sisi dudanya.
Nah,
satu.
Ustaz.
Kemudian akan menolak dari sisi yang lainnya ya, juga kalau ada kekurangan.
Nah itu Ustaz. Iya itu Ustaz, gimana ya?
Kamu termasuk anti mainstream sebenarnya. Karena kalau akhwat-akhwat tuh gak kayak kamu kayak gini. Akhwat-akhwat ada dua pilihan, yang ngaji dengan yang tidak ngaji, tapi yang tidak ngaji sudah mampu, berkecukupan, mapan. Dia pasti pilih itu. Kamu anti mainstream ya, banget deh.
Tapi resikonya itu berat Ustaz kalau belum sunnah gitu.
Iya, masalahnya dia belum sunnahin dari sisi apa? Apa sisi akhlaknya kurang? Atau dia mau ngaji tapi baru awal-awal gitu? Atau nanti kalau diajak ngaji nanti insya Allah mau gimana? Nah, kan bisa dilihat sisi-sisi ininya juga.
Dari.
Karena kamu akan terhalang untuk yang duda ini. Nah, itu sudah berat itu.
Orang tua pasti nggak ngasih ya, Ustaz.
Iya. Sudah berat. Kalau nggak percaya, saya telepon Biro Jodoh dan mereka punya kasus kayak begini, dia lebih sulit kayak begitu. Walaupun ada yang pernah duda terus dapati gadis, ada. Namun biasanya gadisnya itu yang telat-telat nikah juga.
Iya, Ustaz.
Bukan gadis yang masih segar-segar gitu, bukan.
Sebenarnya ini Ustaz, Ana itu kan trauma ya Ustaz, udah ditolak, bahkan pernah juga ditolak duda gitu ya Ustaz. Nah ini Ana karena dia memiliki kekurangan gitu Ustaz, berarti dia juga mau gitu nerima kekurangan Ana.
Nah coba, saya lebih setuju kamu dengan yang pertama aja deh. Dari sisi orang
yang
tuanya,
pertama,
dari yang sisi orang tuanya sudah enak, kamu sudah dekat gitu.
Iya.
Kan tinggal diarahkan saja iya. Nanti.
Iya sih, baik sih ibunya yang Ustaz.
Iya. Kamu Ustaz, belum tahu kalau masalah anak perempuan dengan mertua itu berat loh. Kalau sudah konflik ya, stresnya konflik terus. Kalau sudah baik kayak gitu, alhamdulillah.
Tapi belum tahu juga sih, Ustaz. Maksudnya anaknya mau apa enggak gitu.
Iya, mudah-mudahan mau ya.
Iya. Tapi ikhwannya juga enggak ngerokok sih, Ustaz. Yang, nah, yang pertama.
Itu standar itu, kalau saya biasanya tanya rokok dulu. Sudah, paham?
Satu lagi boleh nggak,
ya,
Ustaz? Kalau seandainya perantaranya itu ikhwan, jomblo, Ustaz boleh nggak bertukar informasi mengenai ada ikhwan jomblo gitu?
Ada Ustaz, kasusnya itu ikhwan jomblo juga. Akhirnya dia ini malah dengan kamu nanti jadinya. Ini macam belang luar biasa ini main nyalip-nyalip. Iya, ini macam belang luar biasa. Cuma kan
nanya-nanya aja sih Ustaz, tapi nggak nawarin diri dia.
Iya, takutnya gitu juga.
Boleh ya Ustaz.
Kasian nanti yang zolimi yang lain yang mau dengan kamu terus dia lancangi gitu. Paham kan? Sudah yang pertama aja deh, yang mainstream aja gitu, jangan anti-anti mainstream. Gitu ya. Halo? Vivi, sudah? Cukup? Cukup kayaknya ya? Baik.
Sudah, cukup. Ya, Pak Iza,
kalau satu lewat chat coba, baru saya terima telepon lagi.
Baik, Ustaz.
Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini izin bertanya. Jadi ada seorang ikhwan yang saleh insyaallah hendak melamar seorang akhwat. Namun akhwat belum bisa karena belum berani meminta izin menikah kepada orang tua, dan orang tua akhwat sangat keras kepada akhwat yang menjadi sebab ia tak berani untuk meminta izin menikah. Bagaimana solusinya?
Solusinya coba lebih baik dulu orang tua. Cari waktu yang pas bicara. Kemudian utarakan keinginan baik-baik gitu. Bilang sudah saatnya saya menikah. Daripada nanti maju terus gagalnya pada orang tua gitu. Saya selalu sarankan seperti itu ya. Sama di Ibu Dojo juga saya sarankan seperti itu. Baik. Satu lagi lewat chat monggo.
Oh, baik Ustaz. Ustaz, saya ingin menikah, namun kerap gagal karena kriteria ikhwannya ingin jika istrinya setelah menikah tinggal di rumah. Tapi saya mahasiswa perawat dan insya Allah ingin melanjutkan pendidikan S2. Saya,
Terus?
Karena saya beranggapan insya Allah pendidikan saya ini semoga bisa bermanfaat untuk saya, keluarga, dan orang lain. Apakah harapan atau cita-cita saya ini tidak usah dilanjutkan dan mengikuti kriteria si ikhwan saja, Ustaz? Apakah harapan saya ini untuk belajar lagi bertentangan dengan syariat? Karena memang pasti saya akan ikhtilat lagi ketika kuliah di depan umum. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Nanti nurut sih sama suami, maunya gimana ya? Kalau kamu pengen nikah terus laki-lakinya pengen kayak gitu, ya sudah. Kamu perberat syarat di sini akan membuat dia juga mikir-mikir gitu loh. Nanti ngajukan pada yang lainnya juga sama juga pasti. Jadi kamu turunkan syarat ini dulu, terus nikah, makanya gak usah dibuat jadi syarat gitu. Nah, nanti baru bicarakan baik-baik. Kalau memang nilai itu ada manfaat, karena nanti untuk perawat kan dibutuhkan juga ibu-ibu, nanti dirawat khusus untuk ibu-ibu gitu ya misalnya. Nanti semuanya berjalannya waktu aja, jangan sekarang gitu. Resikonya kalau tawarkan kayak gitu sama laki-laki, belum tentu semua laki-laki mau terima. Dia lebih senang istrinya di rumah, ngerawat anak, gitu. Rata-rata laki-laki seperti itu, apalagi sudah ngaji ya. Dia pahami seperti itu, sehingga dia cari juga ya, yang mau di rumah, stay di rumah, full untuk anak, 24 jam untuk keluarga, gitu. Itu yang dia inginkan. Baik, saya lanjut dulu YouTube. Sambil terima telepon kalau ada. Ya, monggo. Ya, silakan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya.
Kemudian beberapa kali lagi berkata arus, kadang-kadang itu kata lagi,
Ya. Ini berarti masalahnya ke ikhwan ini. Iya, terus? Saran saya, orang tua sudah setuju. Ini cuma ikhwan saja ini. Ikhwannya ini terlalu. Jadi rata-rata sifat ikhwan gini. Kenapa sebagian ikhwan itu nunda untuk nikah? Karena memang dia mikirnya berat ya dari sisi persiapan biaya nikah, habis itu nanti pekerjaannya, terus nanti kalau mau maju nanti kira-kira nanti dia mau laporkan itu pekerjaan apa yang sudah dia punya gitu. Memang pertimbangannya banyak. Saya rasa dari sini semua ikhwan tuh mikir seperti itu. Ini bukan hanya satu ini saja, yang lainnya juga. Kecuali yang memang nekat-nekat gak punya pekerjaan terus mau lamar begitu ya. Ya, rata-rata ikhwan seperti itu. Saran saya coba suruh ikhwan ini jangan sampai takut seperti itu loh. Coba sampaikan pas suara saya ini, nanti coba cek di video ini kan masih ada rekamannya ini. Sampaikan saja rekaman saya ini. Tetap maju. Dan kalau sudah punya pekerjaan, laporkan aja apa adanya, kan orang tua sudah setuju. Jadi masalahmu itu cuma pada si Iwan aja itu, berani apa tidak. Ya, mudah-mudahan nanti setelah dengar ini, nanti dia mau untuk maju insyaallah. Iya. 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 Terus? Iya. Ya sudah, enggak mau ya sudah, enggak apa-apa. Kalau enggak mau enggak usah. Enggak apa-apa. Apa bingung? Enggak masalah nolak dia juga enggak masalah gitu. Awat boleh menolak kalau memang dia punya pertimbangan macam-macam, apalagi orang tua gitu ya. Iya, karena ada yang lain juga di situ. Cukup? Iya, Teng. Waalaikumsalam. Baik. Sekarang saya jawab terakhir-terakhir dari YouTube sama WA ya, mohon maaf ini banyak yang belum terjawab nih. Dulu waktu anak kuliah, anak punya sahabat semanhat. Setelah dia nikah, sahabat anak tersebut sudah memutuskan silaturahim. Tadi sudah saya jawab nih. Nah terus, jika ada seorang ikhwan yang belum ngaji namun insya Allah agama dan akhlaknya baik, serius ingin menikah dan berencana akan ke rumah anak, apakah sebelum dia ke rumah kami perlu tukaran CV dulu ya? Baiknya cari info dia secara lengkap ya, itu lebih baik. Terus lewat YouTube saya acak ya. Wah, ini sudah mau malam, ini malam banget ini sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Yanwar. Afwan Ustaz, mau bertanya, bagaimana menghadapi sifat teman yang kurang baik perkataannya dan anak sering tidak suka terhadapnya, terhadap perbuatannya dan sering mendiamkannya? Apa cara ini benar, Ustaz? Ya kalau memang kita udah punya dampak gitu ya, kalau kita terdampak saat bergaul dengan dia, ya, maka kita bisa kurangi bergaul, mungkin bisa menjauhinya dulu untuk sementara gitu ya, karena ada mudarat di situ. dari Kartika Sari Liliana. Ustaz, bagaimana hukum orang yang berjanji untuk menikah dengan saya tapi ia selingkuh dengan wanita lain? Apakah janji akan ditagih di akhirat dan menyebabkan amalnya habis seperti orang muflis? Yang jelas nanti akan dituntut di akhirat untuk itu. Dari Meli Erlinda, Ana ingin bertanya bagaimana cara agar menghindari bermudah-mudahan dengan lawan jenis karena teman Ana sekelas di sekolah hampir semuanya laki-laki. Tadi sudah saya jawab ya. Ini dari dia Putri. Afwan Ustaz, Ana ingin bertanya. Ana kan lagi kuliah Ustaz, tapi Ana ingin menikah Ustaz, tetapi Ana belum diizinkan. Sabar-sabar. Ya, sabar-sabar insya Allah nanti akan dimudahkan. Ya, sabar dulu, ikuti keinginan orang tua dulu, sabar dan sibukkan diri dengan hal yang manfaat terus ya. Ustaz, apakah kontrak kerja yang di dalamnya ada denda jika kita keluar resign merupakan perjanjian yang menyalahi syariat ataukah tidak? Allahu a'lam ya, ini secara ini tidak masuk denda dalam utang piutang ya, maka tidak masalah. Afwan Ustaz, untuk hadiah sain setelah diteliti sanad dan matan sesuai kaidah, bolehkah menghubungkannya ke ilmu sains tersebut? Bukan karena meragukan, tapi untuk penelitian skripsi. Bisa lihat tulisan saya di rumahsyah.com ya, sudah saya terangkan. Ikhwan nyari yang setara lah, ngapain nyari yang kaya kalau yang setara banyak. Oh. Terus, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kondisi pandemi, lembaga Antum tidak melayani pembelian secara langsung. Apa ini? Lembaga ini tidak melayani pembelian secara langsung, pembelian melalui web. Dan saya sudah melakukan transaksi pembelian. Apa ini termasuk riba, Ustaz? Ini transaksinya kalau normal biasa ya tidak termasuk riba ya. Terus terakhir ya ini ya. Apakah kontrak kerja yang di dalamnya ada denda tadi sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perempuan di sosmed yang berias itu menjadi sebab ikhwan menjadi muluk-muluk tentang fisik? Karena jadi membandingkan akhwat dengan wanita yang ada di sosmed. Padahal akhwat yang baik tidak tabarruj. Ya bisa jadi karena itu ya, karena matanya ikhwan gak dijaga, jadi dia bisa banding-bandingkan dengan yang cantik-cantik yang ada di medsos. Terus dari Kozin Selopuro. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertaaruf dengan seorang ikhwan sejak awal April, tapi baru mau menazor saya Agustus nanti. Bagaimana pendapat Ustaz? Lebih cepat lebih baik. Ini terakhir dari WA ya. Saya meminta solusi untuk menghilangkan penyakit hati. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wanita umur 31 tahun dan belum menikah. Terkadang saya ikhlas ketika sampai usia ini saya masih belum menikah. Tapi terkadang hati saya selalu iri melihat teman-teman saya yang lain sudah menikah. Padahal saya tidak mau ada rasa iri ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Tadi segera nikah, lakukan sebab lagi banyak-banyak, perbanyak doa pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, apakah pantas seorang yang di masa lalunya memiliki kisah yang sangat buruk, sering gonta-ganti pacar, tapi seorang itu sudah bertobat nasuha dan sudah melupakan semua masa lalu itu dan berjanji untuk selalu istiqomah dalam ketaatan. Apakah pantas seorang akhwat itu mendambakan seorang ikhwan yang soleh sangat baik agamanya dan rencana ikhwan tersebut ingin menghitbah akhwat tadi, tapi si akhwat ini takut merasa tidak pantas. Ya kalau yang sudah, yang dulu-dulu sudah dilupakan ya sudah ya, gak usah diungkit-ungkit lagi ya. Wallahu'alam bisawab, kami rasa cukup. Sekarang sudah jam 9.04. Kami mohon maaf tidak bisa melayani semua. Ya mudah-mudahan kita dipermudah untuk beramal soleh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kebaikan yang banyak. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Shallallahu ala anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa besok pagi. Ada pembahasan riba, pembahasan baru. Dan besok malam kita bahas materi anak muda juga. Tentang Arba'in An-Nawawi, hadis ke-40, hadis terakhir. Ya, demikian. Ya, sampai jumpa besok pagi. Mudah-mudahan semuanya sehat dan panjang umur.